านประธานในพิธีแล้วก็ญาติธรรมของท่านนะกับการมาที่โรงพยาบาลครั้งนี้นะก็เรียนส่วนตัวก็เหมือนมาที่สุดท้ายของตัวเองเพราะว่าได้มามอบกายไว้กับที่นี่แล้วสุดท้ายร่างกายก็ส่งตัวมาที่นี่แหละถ้าไม่มีใครมาเปลี่ยนจิตนาเลยก็มาก่อนที่กายจะมาสุดท้ายตอนนี้ก็ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็มาบอกความจริงก่อนมาบอกความจริงของชีวิตคือสุดท้ายชีวิตเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นะแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นไม่ได้ก็ทำให้เป็นประโยชน์นั่นแหละดีที่สุดในสมัยปัจจุบันประการมอบกายให้กับโรงพยาบาลหรือว่ามอบอวัยวะให้กับผู้ป่วยอะไรต่างมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นที่จริงมันสอดคล้องกับประเพณีในสมัยอดีตนะสมัยอดีตปัจจุบันนี้อาจจะยังมีอยู่ในความเชื่อแบบพุทธศาสนาแบบทิเบตนะแบบวัชรยานเขาบอกว่าการสละทำทานครั้งสุดท้ายของชีวิตก็คือในดินแดนของทิเบตหรือว่าคนที่ราบสูงนะจะมีแรงมีกามีสัตว์ที่หิวโหยเยอะนะเขาแร่เนื้อสับกระดูกแล้วก็ไปวางไว้ตรงที่บริเวณให้อาหารสัตว์นะเขาถือว่าถ้าคนที่ทำเช่นนี้ก็คือคนที่ทำทานของร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะถือว่าเป็นการทำทานที่สูงนะดีกว่าเราเอาเนื้อเอาหนังของเราเอากระดูกของเราไปเผาไหม้ไปเฉยๆนะอันนั้นก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมนะสมัยปัจจุบันก็อาจจะประยุกต์ได้กับเช่นการทำในโรงพยาบาลนะก็ประยุกต์ได้อันนี้ก็พูดให้ฟังเบื้องต้นก่อนเฉยๆแต่วันนี้เรามาเรื่องการฝึกปฏิบัติธรรมนะการฝึกปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกับชีวิตของเราทุกคนนั่นแหละนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสตินะชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนนะการไม่มีสติในทางโลกอาจจะพูดเป็นแค่ว่าเราไม่กินเหล้านะหรือว่าเราไม่ลืมของเราไม่ลืมชื่อคนนะเราไม่ลืมหน้าที่การงานอันนั้นในทางโลกเขาก็คิดว่าคนอันนั้นคือคนที่มีสติแล้วนะหรือบางทีเราอาจจะเรียกคนที่เรียกว่าเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตก็คือคนที่เป็นคนที่ขาดสตินะแต่ถ้าใครไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะไม่ต้องรับยารักษาอาการพวกนั้นก็คือคนปกติอันนั้นให้เราเข้าใจว่าการมีสติในทางโลกนะมันก็คือมันแค่กินแต่ว่าเราไม่ต้องไปเข้าการบำบัดรักษาในทางจิตเวชหรือทางประสาทหรือเราไม่ใช่เป็นผู้ที่แก่หลงลืมอันนั้นเป็นเพียงแค่สติทางโลกนะเราสามารถใช้ชีวิตทางโลกได้เป็นปกติอันนั้นก็เป็นคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้แต่พระพุทธองค์ท่านค้นพบว่าแม้จะมีชีวิตมีหน้าที่การงานมีความพร้อมขนาดไหนอันนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีสติสมบูรณ์นะเพราะว่าอะไรสติในทางธรรมไม่ใช่เรื่องการจำชื่อคนได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าการไม่ลืมสิ่งของหรือไม่ใช่เพียงแค่ว่าการสามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้โดยธรรมดาเท่านั้นแต่สติในทางธรรมคือมันจะนำพาตัวของเราเองให้เข้าใจความจริงให้เข้าถึงความจริงความจริงในที่นี้คืออะไรคือเข้าใจเรื่องของชีวิตเข้าใจเรื่องของตัวเราเองจนทั้งเข้าใจจนทั้งใจมันไม่ทุกข์อันนี้คือสติปัญญาจะนำพาชีวิตของเราไปสู่ตรงนั้นนะคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าอยู่กับโลกโดยธรรมดาเท่านั้นแต่เราจะนำพาจิตใจนำพาชีวิตของเราไปถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์ก็คือความไม่ทุกข์อันนี้คือให้เข้าใจให้แยกให้ได้ว่าสติในทางโลกและสติในทางธรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นเราเลยต้องมาฝึกเรื่องอะไรฝึกสติในทางธรรมะในที่นี้นะคนฝึกสติในทางธรรมะเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราเรียกว่ามีสติอย่างเต็มที่การมีสติอย่างเต็มที่นี่เรียกว่า การไม่ประมาทพวกเราจะคุ้นเคยกับคำว่าไม่ประมาทแต่การไม่ประมาทก็คือการที่มีสติเนี่ยแหละการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอะไรเราสังเกตไหมในแต่ละวันบางทีเราจะไม่ค่อยรู้จักตัวเองเราจะไปสนใจแต่สิ่งภายนอกไปสนใจแต่คนอื่นไปสนใจแต่สิ่งอื่นแต่เราไม่ค่อยกลับมารู้จักตัวเองจริงๆตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าเรากำลังนอนท่าไหนเอาตรงง่ายๆนะเราตื่นทุกเช้านะหรือบางคนอาจจะนอนกลางวันนอนตอนบ่ายได้ซ้ำไปนะแต่เรารู้ไหมเวลาเราตื่นขึ้นมาเรารู้ตัวไหมว่าเรานอนอยู่ท่าไหนหรือจำความรู้สึกในตอนแรกได้ไหมว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นหรือความขี้เกียจมันเป็นความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวตั้งแต่ตอนตื่นนอนเราจะรู้ชัดเลยว่าร่างกายของเราในตอนนั้นมันอยู่ในท่าไหนจิตใจมันมีอาการเช่นไรในขณะที่ตื่นขึ้นมาอันนี้คือความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้วนะมันก็จะไปทำอย่างอื่นได้ลุกขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็สามารถมีสติในการเดินมีสติในการแปรงฟันล้างหน้ามีสติในการขับถ่ายทำสติในที่นี้คืออะไรคือการที่เรารู้ว่ากายกำลังทำอะไรนะสติในเบื้องต้นคือรู้ว่ากายกำลังทำอะไรนะแต่เราสังเกตไหมเวลาเราแปรงฟันง่ายๆแปรงฟันเนี่ยแปรงฟันบางทีเราไม่ทันจะรู้ตัวนะหยิบแปรงสีฟันหยิบยาสีฟันเนี่ยเป็นอัตโนมัติมากนะคล้ายๆหุ่นยนต์นะทำไปนะใจอยู่ที่ไหนจะไม่รู้นะใจบางคนอาจจะอยู่ที่นอนหรือใจบางคนไปคิดถึงงานที่ต้องมาทำนะคือใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจเป็นห่วงลูกห่วงหลานแปรงเสร็จแล้วก็ไม่รู้หรอกแปรงขึ้นแปรงลงแปรงทั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำเป็นอัตโนมัตินะคล้ายๆเหมือนกับคนไกลมันสั่งงานไว้นะเพราะว่าทำทุกวันแปรงเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้นะบ้วนปากนะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะถือว่าเสร็จหนึ่งกิจวัตรแล้วนะอาบน้ำก็เหมือนกันแต่งตัวก็เหมือนกันหรือง่ายๆสังเกตเรื่องการกินข้าวนะเราสังเกตไหมบางทีเรากินไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คิดไปกินไปคิดไปกินไปคุยไปนะกินไปก็ฟุ้งไปนะแต่เราไม่ทันสังเกตแต่มาเห็นการเคี้ยวข้าวนะการกินข้าวนะหรือว่าการที่จิตใจมันหลงไปกับคำข้าวคือจิตใจมันหลงไปฟุ้งซ่านเราคอยทันสังเกตอาการพวกนั้นไหมนะแต่บางทีเรากินไปกินช้าๆกินให้มันหมดไปกินให้มันเสร็จกินไปแต่เรากินไปแล้วเราได้แต่อาหารทางกายแต่เราไม่ได้อาหารทางของจิตใจเลยนะก็คือไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาอันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มีชีวิตเช่นนี้แหละตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับนอนนะก็คือมีชีวิตอยู่ไปวันๆเฉยๆกินได้เดินได้นอนได้นะถ่ายได้นะแต่กินไม่เป็นนอนไม่เป็นเดินไม่เป็นถ่ายไม่เป็นคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นนะการทำได้แต่กับการทำเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันนะโยมเข้าใจไหมการทำได้กับการทำเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันนะเช่นเราเดินได้นะเราเดินได้เราเดินจากที่บ้านมาถึงที่นี่ได้นะอันนั้นคือการเดินได้แต่การเดินเป็นคืออะไรเดินเป็นคือขณะที่เราเดินใจรู้เนื้อรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่นะจิตใจคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็มีสติคอยรู้ทันอันนี้คือการเดินเป็นแต่คนที่เดินได้คือเดินแบบไหนเดินไปไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินใจอยู่กับการคิดใจอยู่กับความกังวลใจอยู่กับสิ่งรอบข้างเช่นเดินไปเห็นกระเป๋าสวยใจก็ไปอยู่กับกระเป๋าสวยเดินไปเห็นอาหารที่น่าทานใจต้องอยู่กับอาหารอันนี้คือการแค่เดินได้แต่คนที่มีสติคือคนที่เดินเป็นนะเดินเป็นคือการเดินอย่างรู้สึกตัวนะรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวในการฝึกปฏิบัตินะแบบหลวงพ่อเทียนท่านเริ่มต้นที่การฝึกยกมือสร้างจังหวะแล้วก็เดินจงกรมอย่างที่ได้แนะนำในเบื้องต้นเมื่อกี้เนาะเพื่ออะไร พราะว่าสติปัฏฐานมันมี4หมวดจะเรียกว่าสติปัฏฐานหมวดกายนะเรียกว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานหมวดที่2เรียกว่าเวทนาหมวดที่3เรียกว่าจิตหมวดที่4เรียกว่าธรรมารมณ์นะเราเบื้องต้นด้วยการรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวเพราะว่าอะไรเพราะว่ากายที่เคลื่อนไหวนั้นมันหยาบมันชัดมันเด่นนะแล้วก็ทำตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับคือถ้าเรามีสติจริงๆต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติแม้แต่ตอนหลับเราก็จะรู้สึกตัวขณะที่พลิกซ้ายพลิกขวานะตะแคงหรือโอบคว่ำขยื่นนิดหน่อยบางทีก็รู้นะบางคนคิดว่าการรู้สึกตัวแบบนั้นมันทำให้เรานอนไม่หลับนะนอนแบบไม่หลับสนิทนะแต่รู้ไหมการรู้แบบนั้นนะมันไม่ได้ทำให้เราเพียเลยนะมันรู้สึกตัวนะแต่มันไม่ได้เพียมันเหมือนไม่หลับแต่มันก็หลับนะมันเหมือนไม่ได้พักแต่มันก็พักนะแต่เอาไว้ก่อนก็ได้นะเอาตอนที่เรายังตื่นลืมตาก่อนก็ได้ก็คือว่าตั้งแต่เราตื่นจนกระทั่งหลับนอนเนี่ยแหละเราจะมีเวลาอยู่ประมาณ18ชั่วโมงนะเอาง่ายๆถ้าเรานอน6ชั่วโมงเราจะมีเวลาประมาณ18ชั่วโมงเนี่ย18ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราสามารถมีสติได้นะมันเยอะแยะมากนะเรามีสติทุกครั้งนะเราจะเรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบตรงนี้ก็ได้เช่นสมมติเรายกมือ14จังหวะนะหลวงพ่อเขาเขียนเขาจะพูดเสมอว่ายกครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งนะ14จังหวะก็14รู้นะประมาณวินาทีแล้วรู้วินาทีแล้วรู้ถ้า1นาทีก็60รู้นะชั่วโมงหนึ่งก็ 3,600 รู้10ชั่วโมงก็ 36,000 รู้นะถ้าเรา20ชั่วโมงเท่าไหร่ 72,000 รู้นะถ้าเราตื่น18ชั่วโมงนะก็ประมาณ 60,000 รู้ใช่ไหมถ้าเราวันหนึ่งเรารู้สึกตัว16,000ครั้งเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนกับการที่เราหาเงินนะหาเงินก็ได้60,000บาทสมมติกับถ้าเราไม่มีสติเลยกับ0บาทนี่มันต่างกันมากใช่ไหมฉะนั้นวันหนึ่งผู้ที่เจอสติเนี่ยถ้าฝึกสติอย่างต่อเนื่องแม้อาจจะไม่รู้ทุกวินาทีนะสมมติถ้ารู้ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ30,000ครั้งเนี่ยสมมตินะ30,000ครั้งเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วนะถือว่ามากเลยนะแทนที่เราจะไม่รู้ตัวเลยหลงไปกับโลกหลงไปกับอารมณ์เลยนะมันเสียประโยชน์ไปในแต่ละวันหนึ่งเนี่ยเรามีเวลาไม่มากเนาะถ้าเราใช้ประโยชน์เนี้ยมันจะได้ผลที่มากนะการที่เรามีสติในการรู้กายเพราะว่าอะไรกายมันชัดกายมันหยาบกายมันเด่นนะสังเกตไหมอย่างที่เรายกมือเคลื่อนไหวเนี่ยพอมันเคลื่อนจริงเราต้องรู้สึกจริงใช่ไหมแม้เราไม่ได้เคลื่อนอยู่ข้างหน้าเราเคลื่อนอยู่ข้างหลังอย่างที่ตอนแรกพากำมือพาแบมือนะมันก็รู้ได้ใช่ไหมเนี่ยกายมันแสดงความชัดเจนเลยกายก็เคลื่อนก็รู้ตัวเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนะเราใส่สติในการรู้กายเบื้องต้นนะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะเรารู้สึกตัวแบบนี้แหละก็คือกายเคลื่อนไหวยกมือตั้งจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีนะหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ดีนะเราก็รู้สึกตัวไปโดยการทำแบบนี้ก็คือว่ากายเป็นสิ่งหนึ่งกายคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะนามธรรมคือจิตใจคอยรับรู้เราจะเริ่มแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ของกันแบบนี้ก็คือว่ากายให้เป็นส่วนของรูปที่เคลื่อนไหวจิตใจคือเป็นส่วนของนามธรรมที่คอยรับรู้นะเราจะแยกแบบนี้ก่อนในเบื้องต้นก็คือว่าเห็นกายเคลื่อนไหวก็ต้องใจรับรู้นะวิธีปฏิบัติแบบเจริญสติแบบนี้ไม่ใช่ส่งใจไปอยู่ที่กายนะถ้าเราส่งใจไปอยู่ที่กายมันจะกลายเป็นการเพ่งเป็นการจ้องนะเป็นการบังคับกายเพราะนั้นเราแยกผู้รู้ออกจากสิ่งที่รู้ก็คือแยกกายออกจากใจนะคือมีใจเป็นเพียงแค่คอยสังเกตการเคลื่อนไหวของกายกายจะทำอะไรก็แล้วแต่นะจิตใจคอยรับรู้นะเมื่อเราสามารถแยกแบบนี้ได้นะมันจะส่งผลมากเลยนะส่งผลต่ออะไรเช่นเราจะเห็นกายเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าใจเป็นเพียงแค่หน้าที่แค่รู้สัมผัส ถ้าเราเป็นแค่แยกกายกับแยกใจได้เนี่ยอานิสงส์มันก็มากแล้วก็อะไรเช่นสมมติกายเราปวดกายเราเจ็บกายเป็นโรคนะใช่มั้ยมันจะเห็นว่ากายก็เป็นเรื่องของกายเท่านั้นใจมันอยู่ต่างหากนะเช่นถ้าเราเห็นคนไข้ทำไมคนไข้เวลาเขาเจ็บหัวปวดท้องนะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุมาเขาเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจด้วยกายก็เจ็บใจก็ทุกข์นะเพราะเขาไม่รู้จักแยกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของกายแต่ใจมันไม่ทุกข์นะใจมันเป็นสิ่งนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดด้วยแต่คนที่ไม่ฝึกเมื่อกายเป็นอะไรนะกายเจ็บไข้ได้ป่วยกายทุกข์ใจก็เลยคอยทุกข์ตามไปด้วยนะแต่ถ้าคนที่แค่ฝึกในเบื้องต้นแค่แยกกายออกจากใจนะเขาจะเห็นว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็แค่เป็นเรื่องของกายแต่ใจเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเราจะแยกตรงนี้นะแยกออกมาแบบนี้แม้ในเบื้องต้นในการฝึกแยกแบบนี้มันจะยังไม่ได้แยกได้ขาดแยกได้ชัดแยกได้ตลอดแต่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกับชักเยอร์นิดหนึ่งก็เช่นบางทีก็เห็นกายมันป่วยนะแต่ใจไม่ป่วยนะต่อไปบางทีก็เข้าไปเป็นบ้างนะเข้าไปเป็นทุกข์เพราะหรือว่าเข้าไปหลงไปยึดว่ากายนี้เป็นของเรานะเมื่อเรามีปัญญาเห็นแล้วก็สติมันจะถอนออกมานะพอก็กลายเป็นผู้เห็นมันก็จะกลายเป็นเหมือนสลับกันระหว่างผู้เป็นกับผู้เห็นสลับกันไปนะเดี๋ยวก็เป็นผู้เดี๋ยวก็ออกจากความทุกข์นะคล้ายๆเหมือนกับคนจมน้ำโยนนะเก็บไหมเวลาเราเห็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเขาจมน้ำคือถ้าเราตอนกลับไปดูตัวเองตอนที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือบางคนตอนนี้ก็ยังว่ายไม่เป็นนะเราจมน้ำเป็นยังไงจมน้ำก็คือทุกข์ใช่ไหมพอโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำได้ก็คือพ้นทุกข์นะได้หายใจนะจิตใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเหมือนคนจมน้ำอ่ะจิตใจจมกับอารมณ์พอมีสติมันโผล่ขึ้นมาออกจากอารมณ์นิดนึงก็คือพ้นจากความทุกข์พ้นจากอารมณ์การที่มีสตินะทำมาเปรียบเทียบง่ายๆนะกับคนที่จมน้ำแล้วก็พ้นออกจากน้ำนิดหนึ่งแม้ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งแต่ก็ต่อชีวิตของเราให้หายใจได้ให้ยังไม่ตายนะจิตใจของเราเหมือนกันนะจิตใจถ้าเรามีสติมีปัญญาก็คือพ้นออกมาจากความทุกข์นะพ้นออกจากความหลงได้นิดหนึ่งก็ยังดีนะเราจะฝึกแบบนี้เบื้องต้นไม่มีใครแยกได้เด็ดขาดนะแยกได้ตลอดหรอกในเบื้องต้นมันมีแต่ระดับกันไปจมแล้วก็พ้นนะจมแล้วก็พ้นก็คือว่ามีสติกับขาดสติมีสติกับขาดสติหรือว่าบางทีก็ใช้ว่ารู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างแบบเนี้ยนะเราฝึกแบบเนี้ยให้เห็นกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นเพียงแค่ผู้รู้บางทีก็เข้าไปเป็นบ้างก็ออกมาเข้าไปเป็นบ้างแล้วก็ออกมานะแต่ให้เราสังเกตกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยเพื่ออะไรการที่เราทำไมเราต้องยกมือเคลื่อนไหวหรือต้องเดินจงกรมเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเรานั่งนิ่งๆหรือถ้าเราไม่มีกรรมฐานสักอย่างจิตใจจะลอยนะเคยเห็นคนใจลอยไหมนะถ้าเราเคยเห็นคนอื่นใจลอยเราจะรู้ว่าคนนี้ใจลอยเป็นแบบนี้ตาจะเมื่อยนะแค่ตาเมื่อยก็รู้แล้วว่าใจก็เมื่อยตามไปด้วยหรือเราไปคิดถึงแฟนไปคิดถึงบ้านไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอะไรก็ไม่รู้บางทีก็เรียกว่าใจลอยไปหรือบางทีก็เรียกว่ามันจมกับอารมณ์นะหรือถ้าเราเคยเห็นคนที่หมกมุ่นคุ้นคิดคนจมกับความทุกข์เป็นแบบไหนเห็นไหมเวลาคนที่เขาอกหักเวลาคนที่เขาผิดหวังนะมันหน้าก็บอกเลยว่ามันจมจมทุกข์นะใจคนปกตินะถ้าไม่สองอย่างก็คือไม่ลอยไปเลยนะลอยไปกับความคิดก็จมกับอารมณ์นะคือสองแบบสองส่วนนี้คือความไม่ปกติของคนความไม่ปกติของจิตนะของเราฝึกสติเพื่ออะไรพอเรานะรู้สึกกายเคลื่อนไหวนะจิตมันจะไม่ลอยไปกับความคิดจิตจะไม่จมกับอารมณ์เพราะว่าจิตมันจะไปรู้การเคลื่อนไหวของกายอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าพอกายมันจะเป็นปกติใจเป็นปกติคือว่าใจรู้การเคลื่อนไหวของกายมันจะไม่ลอยจะไม่จมมันจะรู้เฉยๆรู้เฉยๆมันจะเป็นกลางเรียกว่าจิตเป็นกลางจิตตั้งมั่นนะ เรามาฝึกเพื่อให้กายเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อให้จิตมันคุ้นเคยกับความเป็นกลางนะถ้ามันมีงานทำสักอย่างนะเมื่อจิตมันมีงานทำนะมันก็จะได้ว่าไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเราก็เคยเห็นนะบางคนคิดมากเป็นโรคประสาทบางคนบางทีเราก็ต้องบอกว่าให้ไปหางานทำให้หาอะไรทำเพื่ออะไรจะได้ไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านจิตของเราก็เหมือนกันต้องหางานทำนะแต่ในที่นี้ไม่ใช่ไปหางานทำเหมือนกับทางโลกก็คือหาเรื่องให้จิตมันคอยรับรู้นะก็คือสร้างการเคลื่อนไหวจับมือ14จังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีคือให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนะให้มันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือเราสร้างให้สติมันเกิดขึ้นแบบนี้เนาะให้สติมันรู้การเคลื่อนไหวในปัจจุบันมันจะได้ไม่ลอยไม่จมไปกับอารมณ์กับความคิดเนี่ยเนี่ยเรารู้การเคลื่อนไหวนะจิตจะมีอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตมันอยู่กับปัจจุบันนะคราวนี้มันจะมีกำลังตามมานะจิตที่อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆจิตที่อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเขาเรียกว่าจิตมีสมาธินะจิตมันตั้งมั่นนะเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบกับตอนที่เราเรียนหนังสือการมีสมาธิคืออะไรมีสมาธิในการฟังคุณครูพูดดูคุณครูเขียนแล้วก็คิดตามวิเคราะห์ตามจำได้อันนี้ทำได้อันนี้คือสมาธิในทางโลกที่เราใช้เช่นตั้งใจฟังตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจคิดอย่างเป็นระบบระเบียบนี่คือสมาธิใช่ไหมนี่สมาธิในทางธรรมก็มีอาการคล้ายกันแต่จริงแต่ว่าแทนที่จะไปดูไปฟังข้างนอกมันกลับมาดูมารู้ภายในของเราเองก็คือมาดูการเคลื่อนไหวของกายมารู้การเคลื่อนไหวของใจอันนี้คือสมาธิภายในก็คือจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิเนี่ยการที่เราเอาจิตที่มีสมาธิมาดูการเคลื่อนไหวของกายมารู้เท่าทันอาการเคลื่อนไหวของใจเนี่ยจิตจะมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็มีความสงบนี่คือแค่เราเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็จะทำให้เราออกจากอารมณ์ออกจากความคิดทำให้เราไม่ทุกข์ได้มากแล้วในระดับหนึ่งนะออกมาได้บ่อยๆนะเหมือนสุดท้ายเบื้องต้นก็คือฝึกให้จิตมีสติกับการเคลื่อนไหวของกายในเบื้องต้นนะเมื่อเรารู้การเคลื่อนไหวของกายได้บ่อยๆคราวนี้บางทีนะบางอารมณ์มันก็จะมีความรู้สึกนะความรู้สึกก็คือสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างหรือว่าเฉยๆบ้างนะสุขเช่นเรายินดีเราพอใจนะเรามีความเพลินใจหรือก็มีความสุขบางทีทำไปนานๆนะทำไปแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็มีความสุขมีความพอใจมีความเบามีความสบายอย่างนั้นเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นบางทีก็มีความขัดใจมีความง่วงนอนมีความขี้เกียจขี้ค้านนะไม่พอใจเกิดขึ้นนะไม่พอใจตัวเองไม่พอใจคนอื่นสิ่งอื่นบ้างหรือว่ามีเวทนาเกิดขึ้นกับกายก็มีความไม่ชอบใจอันนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ใช่ไหมบางทีก็เฉยๆบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสติบางทีพบเวทนาพวกนี้มันเต็มนะสติก็จะเข้าไปเห็นเวทนาอ๋อความสุขเกิดขึ้นแล้วเนาะความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนาะความเป็นปกติเกิดขึ้นอยู่ในจิตเราก็รู้ได้ไม่ใช่รู้เพียงแค่กายเคลื่อนไหวแต่เมื่อเวทนาเขาเด่นขึ้นมาปี๊ดขึ้นมาไปคิดเรื่องที่อดีตที่เคยไม่ชอบใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดความทุกข์ขึ้นในใจมันจะเห็นได้ว่าสติจะเข้าไปเห็นว่าอ๋อความไม่พอใจเป็นแบบนี้มันก็จะวางความไม่พอใจออกไปได้ถ้าเราเคยสวดเรื่องสติปัฏฐานนะเราจะมีบวชที่ว่าเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำแต่ท่อนต่อไปก็จะบอกว่าเมื่อมีสติแล้วมันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็คือเนี่ยถอนเวทนาออกไปจากจิตใจเราได้นะก็คือถอนความพอใจความไม่พอใจก็คือความถอนความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละนะเนี่ยเมื่อสติมันเห็นเวทนามันก็จะถอนเวทนาออกไปจากจิตจากใจไม่ต้องไปยึดเวทนานั้นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะเราก็เป็นแค่ตัวหนึ่งนะเวทนาไม่ใช่ตัวตนของเรานะแล้วบางทีมันก็จะเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นนะ เมื่อสองสามวันก่อนนี้ก็พอดีมีโยมคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะประมาณ2เดือนนะพอที่วัดเมื่อเดือนที่ผ่านมานะมีการเก็บอารมณ์เข้มในว่า40วันสมาทานเข้ม40วันนะอาตมาก็ไม่อยู่ก็เพิ่งกลับมาไม่นานก็โยมเขาก็มาพูดให้ฟังว่าคือเขาก็ไปลองพิสูจน์ตัวเองแบบไหนนะเป็นลองพิสูจน์ดูความตัวของตัวเองนะคือจากแต่ก่อนก็เคยเป็นคนติดสบายเนาะเคยอยู่คอนโดเคยอยู่คนเดียวสบายนะก็ไปลองอยู่เต็นท์นะก็กลัวงูบ้างนะกลัวความไม่สะดวกสบายบ้างไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรก็ไปอยู่ได้วันหนึ่งหลวงพ่อเขียนก็เลยแนะนำเขาว่าให้ไปลองอยู่เมนบ้างนะเขาก็ไปลองอยู่นะไปลองอยู่เมนตอนแรกก็ไปอยู่ตอนกลางวันไปอยู่ตอนกลางวันก็สบายมากก็คิดว่าสบายมากกลางวันไฟสว่างหมายถึงว่าพระอาทิตย์สว่างนะไม่มืดไม่ค่ำก็ไปอยู่กลางวันก่อนวันหนึ่งก็ได้ลองไปอยู่ทั้งกลางวันก็คือเนี่ยเขาเห็นกลางวันก็ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งยกมือสบายจนสติจิตไม่ได้กังวลอะไรนะก็มีสติบ้างหลงไปบ้างธรรมดาแต่พอเริ่มโพเคเริ่มพบค่ำเออเราก็อยู่ที่เดิมนะแต่ทำไมจิตมันวิวๆมันแปลกๆไปเก่าๆทำไมความกลัวมันแทรกเข้ามาความกลัวมันมาเพราะความมืดอ่ะทำไมความกลัวมันหายไปตอนที่มันสว่างเขาก็นี่ก็สงสัยตัวเองทำไมตอน 4-5 โมงมันไม่มีความกลัวพอ 6 โมงกว่า 1 ทุ่มนะความกลัวมันเข้ามาทางความมืดก็เห็นแล้วเข้าใจเริ่มปรุงแล้วเริ่มปรุงเริ่มผีเพราะว่าไปอยู่ที่ป่าช้าไปอยู่ที่เชิงตะกอนก็ไปปรุงเรื่องผีปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่เขาก็อยู่ดูนะก็นั่งยกมือบ้างเดินจงกรมบ้างก็จิตตรงนั้นแหละก็สังเกตเห็นกายที่เคลื่อนไหวบ้างเห็นใจที่ไปปรุงแต่งบ้างนะเขาก็ได้เขาก็ดูไปสังเกตว่าที่จริงอาการกลัวเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งจิตของเราเองนะจิตเราปรุงแต่งเองมันเราไม่ได้กลัวเขาก็ทำนะพอวันแรกพอเห็นความกลัวรู้จักความกลัววันหลังตอนนี้ความกลัวมาน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราเห็นเรารู้ทันนะไม่ใช่ไปกดข่มความกลัวไว้นะไม่ใช่การบังคับกดข่มแต่พอเราแค่มีสติเห็นสลับกับการเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นจิตกลัวพอเห็นจิตมันกลัวได้เร็วได้บ่อยนะมันก็อะไรมันก็เรียกว่ามันก็กลัวน้อยลงกลัวสั้นลงแล้วก็ความกลัวก็มาน้อยลงเองวันที่สองวันที่สามนะก็มีความกลัวนิดนิดหน่อยหน่อยนะเข้ามาเยียนบ้างในตอนค่ำคืนนะแต่เขาก็บอกว่าปัญหาก็อยู่ได้สบายแล้วนะเพราะว่าอะไรเห็นว่าความกลัวคือเรื่องของจิตของเราเองนะจิตเราไปปรุงแต่งอันนี้คือการเห็นจิตนะที่เราเรียกว่าจิตตามปัจจนาปฏิปทาก็คือว่าเห็นหมดสิ่งต่างๆมันเป็นการปรุงแต่งของจิตของเราจะเป็นความกลัวจะเป็นความคิดจะเป็นความโกรธจะเป็นความพอใจความไม่พอใจคือการปรุงแต่งของจิตเราทั้งนั้นมีแต่จิตไปปรุงแต่งมีแต่จิตไปหลงคิดมีแต่จิตไปเผลอไปเองนี่คือการเห็นกระบวนการของจิตเห็นจิตมันคิดเองของมันเห็นจิตมันเสวยอารมณ์เองของมันถ้าเรามีสตินะเราจะแยกแบบนี้เห็นว่าจิตนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งไอ้ความคิดก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกับแก้วน้ำกับน้ำแก้วน้ำเนี่ยจะเอาน้ำเปล่ามาใส่ก็เป็นสีใสจะเป็นเอาลมมาใส่ก็เป็นสีขุ่นเป็นน้ำแดงมาใส่ก็เป็นสีแดงจิตเราเหมือนกับแก้วน้ำความคิดอารมณ์เหมือนกับน้ำที่มันเข้ามาน้ำแดงน้ำเหลืองน้ำหรือว่านมมันเป็นแบบนั้นมันจะเห็นว่าอ๋อจิตมันเป็นการเพียงแค่สภาวะเครื่องรองรับอารมณ์เฉยๆนะอารมณ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะเห็นว่าจิตกับอารมณ์เป็นตัวเดียวกันนะที่สำคัญมันจะไปยึดว่าจิตเนี่ยเป็นของเรามันต้องยึดว่าเราโกรธเราทุกข์เราไม่พอใจเราพอใจเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะเห็นแล้วก็แยกว่าอ๋อกายก็เคลื่อนไหวส่วนหนึ่งจิตมันก็อยู่ต่างหากกันส่วนหนึ่ง อารมณ์เข้ามาแทรกอยู่ส่วนหนึ่งมันจะเห็นแล้วก็เมื่อเห็นแล้วมันจะถอนเลยถอนการยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเห็นว่าอ๋อจิตก็เป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเห็นนะเราจะทุกข์เพราะว่าความคิดน้อยลงหลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่าถ้าเราเห็นจิตใจคิดนึกปรุงแต่งได้นะนั่นคือเราได้ต้นทางของการปฏิบัติเลยการเห็นจิตคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่รู้ว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรมันปรุงแต่งอย่างไรไม่ใช่รู้เหมือนเราอ่านละครอ่านนิยายไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวที่คิดแบบนั้นแต่ถ้าเราเห็นจิตมันออกไปคิดเมื่อนั้นแหละคือต้นทางมันต่างกันนะจิตมันออกไปคิดจิตมันไปออกเสวยอารมณ์นะมันจะเห็นว่าจิตเดิมแท้มันไม่เป็นอะไรความคิดมันมาทีหลังออกไปทีหลังนะมันจะเห็นว่าเบื้องต้นตอนแรกจิตมันไม่เป็นอะไรจิตเป็นปกติความไม่ปกติความหลงมันแทรกเข้ามามันจอดเข้ามาชั่วคราวอันนี้แหละนะคือการเห็นว่าจิตมันไปคิดจิตมันไปหลงอารมณ์ถ้าเราเห็นแบบนี้ได้นะเรียกว่าเราได้ต้นทางการภาวนานะเพราะว่าจิตใจมันเห็นสภาวะที่เรียกว่าปกติกับไม่ปกตินะถ้าเราจะดูจิตในแง่ของการเจริญสตินะโดยไม่ต้องไม่ว่าเราบอกว่าเราจะทิ้งขากายนะแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวแต่เราจะเห็นจิตมันดูจิตจะดูแบบสองส่วนก็คือว่าดูว่าจิตเป็นปกติคือแบบนี้แล้วก็จิตอีกแบบนึงคือจิตไม่ปกติจิตปกติคือจิตที่ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งว่างๆวางๆอยู่จิตที่ไม่ปกติคือจิตที่เป็นมีอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างโลภโกรธหลงบ้างบางทีเราก็ไปแยกชื่อต่างๆนานามากมายนะแต่แท้จริงแล้วถ้าเราแยกแค่สองส่วนว่าจิตปกติกับจิตไม่ปกติแค่นี้ก็ได้เราก็เห็นกระบวนการของจิตที่แสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นหรือแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นธรรมอารมณ์นี้มีหลายอย่างมากเช่นตัวที่เด่นชัดตัวที่ง่ายคือนิวรณธรรมเดี๋ยวรู้จักนิวรณธรรมไหมความง่วงเหงาหานอนความคิดฟุ้งซ่านความกังเลสงสัยความคิดในทางที่เป็นกามอารมณ์ก็ดีหรือความคิดในทางพยาบาทก็ดีอันนี้เรียกว่าธรรมอารมณ์ถ้าคนที่เคยฝึกสมาธิในเบื้องต้นนะเขาจะเห็นว่าอะไรนิวรณธรรมเนี่ยคือเครื่องขวางกั้นจิตไม่ให้เข้าถึงคุณงามความดีนะคล้ายๆเหมือนเป็นถ้าเหมือนนักวิ่งข้ามรั้วนะนิวรณธรรมเหมือนรั้วที่มากั้นเหมือนกำแพงที่มากั้นแต่ในทางปฏิปทานะท่านอาศัยนิวรณธรรมเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์ก็คือเราเห็นกระบวนการของจิตใจของอารมณ์ที่มันแสดงอาการต่างๆเอาง่ายๆเช่นตอนนี้เราไม่ง่วงใช่ไหมบ่ายก็ไม่แน่นะนะใช่ไหมทำไมล่ะเราก็ว่าเรานอนอิ่มเต็มที่นะพักผ่อนพอสมควรวันเสาร์ก็ไม่ได้ทำอะไรวันที่ก็น่าจะสบายนะแต่ทำไมมายกมือสร้างจังหวะแบบนี้บางทีบางคนนี่ยกไปถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยง่วงมาเยือนแล้วนะฟุ้งซ่านไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่นาทีแรกมาเยือนไปกี่ครั้งแล้วนะก็คือทำไมล่ะตอนแรกมันก็ไม่ง่วงพอง่วงมันแทรกเข้ามาชั่วคราวมันก็จะเห็นเลยว่าอ๋อนี่วอร์ทำมันจะเป็นเครื่องก่อขั้นจิตให้มันมีสมาธิไม่ถึงความดีก็ใช่แต่ในทางปกตินะถ้าเราฝึกเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูเฉยๆเราจะเห็นว่าเรามีสติอยู่ตรงนี้แต่จิตมันง่วงเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตมีสติอยู่ตรงนี้คือปกติแต่จิตที่คิดฟุ้งซ่านเป็นอีกส่วนหนึ่งมันจะเห็นว่าอ๋อความคิดนะก็เป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่เราความง่วงก็เป็นแค่ความง่วงไม่ใช่เราการปรุงแต่งในทางที่ดีนะทางที่พอใจมันก็เป็นการปรุงแต่งมันไม่ใช่เราการคิดพยาบาทคิดไม่พอใจนั่นก็เป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่เรามันจะมีสติแล้วก็เห็นกระบวนการนะครับมันเป็นแค่กระบวนการเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยนะเราเอาที่วรธรรมมาเป็นครูสอนธรรมะได้เลยนะเป็นการยกระดับสติปัญญาได้เลยไม่ต้องไปแบบพยายามผักใสพยายามถกผมพยายามดีดีไม่พอใจไม่ใช่นะเราใส่ที่วรธรรมเป็นตัวที่เรียกว่าทำให้เราเรียกว่า ยกระดับจิตใจให้มีปัญญาก็ได้นะหรือนะทำอารมณ์ในหมวดของอายตนะก็ได้นะตาเห็นรูปรู้เท่าทันหูได้ยินเสียงก็รู้เท่าทันจมูกได้กลิ่นรู้เท่าทันลิ้นรับรสก็รู้ทันกายสัมผัสก็มีสติรู้ทันจิตใจคิดนึกปรุงแต่งก็มีสติคอยรู้ทันอันเนี้ยสติรู้ทันมันจะเป็นไรก็คือเมื่อรู้ทันมันจะถอนความพอใจความไม่พอใจออกจากจิตใจได้อันเนี้ยคือมีสติรู้ทันแค่นี้อันนี้คือเรียกว่าการฝึกเจริญสตินะในทั้งสี่ปัจจัยนะหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมสติทั้งสี่หมวดนี่นะมันจะสมบูรณ์เริ่มต้นนะเริ่มต้นจากการยกมือเคลื่อนไหวก็ได้เดินจงกรมก็ได้นะหรือรูปแบบใดก็ได้มันจะดูครบทั้งกายเวทนาจิตธรรมนะดูทั้งเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมทั้งสองส่วนเลยนะทั้งสองส่วนแต่ในการฝึกสติแล้วเราก็ไม่ฝึกเพียงแค่เราต้องทำในรูปแบบแค่นี้เท่านั้นเนาะเพราะว่าอะไรชีวิตจริงของเราในแต่ละวันเราก็ต้องกินดื่มขับถ่ายนะต้องทำการทำงานนะต้องพบปะผู้คนต้องเลี้ยงลูกต้องประกอบอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็เราก็อาศัยการมีสติในชีวิตประจำวันก็ไปด้วยมีสติในการรู้กายที่เคลื่อนไหวเช่นเดินในที่โรงพยาบาลนะบางทีมาก็สังเกตบางทีมาโรงพยาบาลก็สังเกตดูหมอโรงพยาบาลก็เดินกันได้เร็วนะบางคนนะทำไมเดินเร็วจังไปไหนจะไปตรวจคนไข้ก็ไม่ได้จะเจ็บหนักอะไรทำไมเดินเร็วขนาดนั้นก็บางทีเราก็เป็นความเคยชินใจเราเร่งแต่ทำให้เสร็จอาจจะตรวจตึกนี้เสร็จเร็วก็ตอนนี้ก็เร่งเป็นตัวตึกนั่นเองก็เดินเร็วเองนะใจไปเป็นอยากให้ว่าให้มันเสร็จเร็วๆทำงานนี้เสร็จจะได้ไปทำงานนั้นทำงานนั้นเสร็จไปทำงานนี้นะใจเป็นอยู่แต่งานข้างหน้าไม่อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันที่จริงเรียกว่าไม่ต้องไปรอทำงานปัจจุบันงานในปัจจุบันของเราตอนนั้นคืออะไรคือการเดินใช่ไหมปัจจุบันเราต้องการเดินแล้วก็ต้องมีสติการเดินจิตอยู่กับการเดินเดินเดินเดินนะถ้าเรามีสติในการเดินนะเราจะไม่เร่งไม่ช้าจะพอดีตามแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ว่าจะเดินช้าตลอดนะข้ามถนนจะเดินช้าช้าเหมือนเดินจนคงก็ไม่ใช่นะก็ต้องเดินให้มันรู้จักจังหวะนะรู้จักจังหวะพอดีหรือว่าคนไข้เขาเจ็บหนักแล้วคุณหมอก็ใจเย็นสบายก็เหนื่อยลอยชัยก็ไม่ได้ใช่ไหมคนไข้จะหัวใจวายตายนะแต่ก็รู้จังหวะมันพอดีแต่ถ้าจังหวะไหนมันไม่เร็วเกินไปไม่เร่งเกินไปแต่บางทีเราก็เคยชินที่จะรีบที่จะเร่งตัวเองตอนนี้ถ้าเรามีสติเราจะปรับจังหวะของเรามันพอดีได้นะมันกับสติเหมือนกับเครื่องแอร์เครื่องปรับอากาศโยนนะมันร้อนเกินไปแล้วก็ปรับให้มันเย็นมันหนาวเกินไปแล้วก็ปรับลงมาให้มันอุ่นขึ้นมาให้มันพอดีสติก็เหมือนกันมันจะปรับจังหวะการใช้ชีวิตของเราให้มันพอดีกินดื่มขับถ่ายที่สำคัญมันปรับจิตใจอารมณ์ของเราให้มันพอดีไม่ร้อนมากเกินไปนะไม่เย็นเกินไปนะก็คือว่าไม่ถูกเกินไปไม่ทุกข์เกินไปให้เป็นปกติธรรมดาแต่การบอกว่าให้มันเป็นปกติธรรมดาไม่ใช่ว่าวันทั้งวันจะเฉยไม่มีอารมณ์นะไม่ใช่นะบางทีคนก็คิดว่าคนภาวนาคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใจต้องเหมือนแบบเหมือนไม่ต้องยิ้มไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีความรู้สึกนะไม่ใช่เหมือนคนสูบฉีดยาชาหรือว่าวางยาสลบนะคือไม่ใช่เป็นผักเป็นต้นไม้ไม่ใช่เป็นก้อนหินก้อนทรายเป็นเสาแบบนั้นบางคนคิดว่านักปฏิบัติธรรมต้องแบบนั้นต้องจืดต้องชืดชีวิตต้องจืดชืดไม่มีอารมณ์ยิ้มแย้มหัวเราะไม่ได้นะกินดื่มพูดคุยกับคนไม่ได้ก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะคนที่มีสตินั้นไม่ใช่ว่าต้องจืดชืดแบบนั้นในชีวิตแต่คนที่มีสติคือคนที่รู้ทันว่าอารมณ์เรานั้นเป็นแบบไหนแล้วมันจะไม่ได้ว่าไม่สติก็สังเกตไหมบางคนหัวร้องติดรังก็ร้องอ้างมากใช่ไหมอารมณ์อ่อนไหวนะสุขมากก็ทุกข์มากตอนมีความสุขสุขสนุกสุดเบี่ยงตอนทุกข์ก็จมกับความทุกข์สุดเบี่ยงเหมือนกันใช่ไหมก็เห็นว่ามันสติเหมือนกับเราถ้าเราต้อ ้องลูกบอลขึ้นสูงขนาดไหนนะพอมันกระเด้งลงพื้นก็กระโดดขึ้นสูงขนาดนั้นแหละนะแต่จิตใจคนที่มีสตินะมันจะไม่ออกแต่ขานเพราะเป็นปกติมากเพราะมันสมมติมันสุกนิดนึงมันจะรู้ทันเป็นความสุขปกติทุกนิดนึงก็จะกลับมาเป็นปกติคือมันจะไม่เหวี่ยงมากนะไม่เหวี่ยงมากนะแต่ถ้าคนที่เหวี่ยงมากก็คือเราขาดสติมากเพราะอะไรเขาง่ายๆเช่นความโกรธความไม่พอใจนะมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการขัดใจนะไม่ตรงกับความคิดของเราไม่ตรงกับความเห็นของเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันตั้งแต่ความไม่พอใจนะมันจะไม่ทันกลายเป็นความโกรธเป็นความโมโหเป็นความพยาบาทใช่ไหมไอ้พวกนี้มันเป็นอยู่ในตระกูลเดียวกันคือตระกูลที่เรียกว่าโทสะนะคือความไม่พอใจถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ตอนแรกนะมันก็จะไม่พอใจนิดนึงสติก็จะตัดมาเป็นความเป็นปกติคล้ายๆเป็นเหมือนกับกองไฟไฟมันจะไหม้อาคารจะไหม้บ้านก็ต้องเริ่มจากน้อยๆเนาะเช่นไฟรั่วไฟมันช็อตหรือว่าไม่ฉีดไฟนะมันก็ไหม้น้อยๆมันก็ลามไปเพราะมันมีเชื้อมากก็ไหม้ตึกไหม้อาคารไหม้อะไรได้สารพัดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติในเบื้องต้นตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมมีสติเข็นตั้งแต่ไฟมันเริ่มไหม้ในใจของเราเพราะคือความฟุ้งความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจของเราในตอนแรกเราก็ดับในตอนนั้นได้นะแต่บางคนเอ๊ะทำไมบอกว่าครูบาอาจารย์บอกให้แค่เห็นความโกรธเฉยๆแต่ความโกรธก็ดับไปเพราะอะไรเพราะบางทีเรารู้ไม่ทันตั้งแต่ความไม่พอใจตั้งแต่แรกพอไฟมันลามไปเป็นความโกรธคิดพยาบาทไม่ชอบเขาแล้วมันเห็นจริงๆได้มันโดดเข้าไปเป็นไม่พอใจเป็นพอใจมันก็รักไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติอย่างแท้จริงนะถ้าเราเห็นความโกรธความโกรธนี่จะตกไปกับหน้าตาอาจจะมาเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นเป็นคารวาสแต่ก็เคยฝึกปฏิบัติมาบ้างในแนวทางการตอนนั้นดูลมหายใจนะดูอานาปานสตินะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างตามภาษาตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาอยู่นะก็มีช่วงเหตุการณ์หนึ่งที่มีความไม่พอใจอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษานะในการฝึกงานนะก็มีความไม่พอใจเพราะอะไรเราไปยึดความเหตุผลของเราเราความชอบธรรมเราความถูกต้องของเราเองคือคนมันก็มีธรรมดานะความคิดความเห็นมันก็ไม่ตรงกันอ่ะเขาก็เห็นว่าแบบนี้ถูกเราก็เห็นว่าแบบนี้ถูกเมื่อเราเขามีอำนาจกับเราเขาก็ทำตามที่เขาคิดว่ามันถูกนะเราก็ต่อรองไม่ได้เราก็คือมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความไม่พอใจแล้วก็เก็บความไม่พอใจของเราไว้ในใจเมื่อถึงวันหนึ่งมันระเบิดก็คือก็ไม่พอใจแสดงออกทางหน้าตาทางอาการต่างๆให้เขารู้แต่อาจารย์ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมากท่านชี้ว่าอะไรท่านบอกว่าสุทธิศาสตร์นะก็คือเรียกชื่อนมาสุทธิศาสตร์เธอเห็นคิ้วเธอถูกโบหรือเปล่า คือเราไม่เห็นหรอกเพราะเราไม่มีกระจกเห็นหน้าตาของเราใช่ไหมแต่พออาจารย์พูดนะเรากลับมาเห็นอะไรเห็นใจเราโกรธเห็นใจเราโกรธเห็นใจเราถูกโบนะบางทีเรามาก็ถูกโบที่คิ้วเพราะอะไรหนึ่งแพ้แสงต่อก็ความโกรธนะแต่บางทีเนี่ยพอมีคนที่สะท้อนให้เราเห็นว่าอ๋อเราโกรธอยู่พอเรากลับมาเห็นความโกรธในใจของเรานะไอ้ที่ว่าเคยโกรธที่ว่าข้ามวันข้ามคืนโกรธแบบไม่ขอร่วมทางกันนะแค่เห็นความโกรธในใจความโกรธก็หายไปเลยนะหลังจากนั้นก็ฝึกงานอย่างมีความสุขนะไม่ต้องเข้าสู่ความผิดกับอาจารย์นะเพราะว่าอะไรเราเห็นว่าความทุกข์มันเกิดที่ใจของเราที่มันไม่ยอมเองพอเราเห็นตอนนั้นเห็นเลยว่ามันมีอานิสงส์มากแค่การเห็นความโกรธนะแค่ครั้งเดียวนะมันเห็นได้ว่าชีวิตของเรามันไร้สาระเวลาเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าความโกรธเป็นของเราเนี่ยมันไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เอาคนอื่นเลยเราเป็นความคิดตัวเองนะมันพอเห็นแบบนั้นก็เลยทำให้เราวางจากอารมณ์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของการภาวนามากขึ้นนะก็เลยได้มาเจริญสติต่อนะพวกเราก็เหมือนกันนะจะปฏิบัติวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถเห็นความคิดเห็นอารมณ์ของเราได้นะ แม้ตอนนั้นไม่เห็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เกิดอีกแต่พอมาฝึกวิธีเจอสิ่งแบบหลวงพ่อเทียนมาเห็นว่ามันเป็นอาการเดียวกันเวลาเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์จากโลกโกรธหลงก็เหมือนกันมันเห็นแล้วเมื่อสติมันมีกำลังมันจะวางทันทีมันจะไม่เป็นผู้โกรธแต่ก่อนเราเป็นผู้โกรธพอเห็นความโกรธแล้วนะความโกรธมันหายไปนะมีแต่ความเป็นปกติอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกเรื่อยๆฝึกสติเรื่อยๆมันจะเห็นอาการเนี้ยบ่อยๆเห็นเสมอๆอารมณ์ความคิดมันก็จะเข้ามายอมจิตได้น้อยลงอันนี้คืออานิสงส์ของการฝึกสตินะให้พวกเราได้เห็นคุณค่าในความสำคัญของการฝึกสตินะแต่ในรูปแบบก็ดีหรือว่านอกรูปแบบในชีวิตประจำวันของเราก็ดีถ้าเราคอยมันฝึกสตินะสติเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเรียกว่าออกจากอารมณ์นะออกจากความคิดได้แล้วจิตใจของเราจะเป็นผู้ที่ปกติได้อยู่เสมอนะอาจจะไม่ตลอดแต่ก็จะเป็นประจำวันชีวิตของเราจะมีสติประจำวันนะอยู่เสมอเสมอฝึกจนกระทั่งแบบไหนฝึกจนกระทั่งจิตใจมีสติเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตโนมัตินะกินดื่มขับถ่ายยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวจะปฏิบัติในรูปแบบก็ตามหรือไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบสติก็จะตามรู้เองถ้าเราฝึกไประดับนึงเราจะเห็นว่าสติมันจะรู้เองนะจะเดินไปขึ้นรถเดินไปเข้าห้องน้ำมันก็ไม่ได้ตั้งใจต้องกำหนดนะสติไม่ใช่การกำหนดไม่ใช่การบังคับแต่เป็นแค่การตามรู้ตามดูนะความเป็นไปของกายนะแล้วก็ดูมันก็จะรู้ของมันเองเดินก็รู้กินก็รู้นอนก็รู้เป็นธรรมชาติมากเมื่อความคิดเมื่อลมมันแทรกเข้ามามันก็จะไปรู้ของมันเองไม่ใช่ไปปล่อยจ้องดูนะการรู้จิตการรู้ความคิดก็ไม่ใช่เป็นการจ้องว่าเมื่อไรมันจะคิดเมื่อไรมันจะออกมาไม่ใช่เหมือนแมวไปจ้องอยู่ตรงปากรูหูว่าดูว่าเมื่อไรหนูมันจะออกมานะไม่ใช่เหมือนคนคอยตกเบรกแล้วก็คอยดูเดี๋ยวคันเบรกว่าเมื่อไรปลาจะติดเบรกไม่ใช่นะเขาจะเห็นไหมคนตกเบรกที่สบายๆบางทีก็ตกเบรกให้เป็นหลายลำเลยนะเป็นสิบลำวางเรียงกันไม่ใช่ไปคอยจ้องดูตรงสายตรงเหยื่อว่าเมื่อไรมันจะพุ่งเป็ดนะไม่ใช่แล้วก็นั่งสบายๆพอมันพุ่งก็คือเมื่อจิตมันเคลื่อนสติจะเข้าไปเห็นทันทีเข้าไปเห็นทันทีนะเหมือนกับเบเกอร์เวลาปกติมันก็เหมือนธรรมดาธรรมดาพอไฟมันรั่วมันตัดทันทีเหมือนเราเห็นไหมบางทีเห็นเหยี่ยวหรือว่าเห็นนกอันนี้ก็บินล่อนๆธรรมดาธรรมดาเหมือนบินเล่นๆบินชมนกชมไม้แต่พอมันเห็นเหยื่อนะมันแหลมคมสะบกทันทีนะเราเคยเห็นนกกระเตงไหมเวลาบางทีมันก็เกาะใบบัวเกาะใบบัวนิ่งๆเฉยๆพอปลาเข้ามาใกล้เนี่ยมันเข้าไปปุ๊บจับปลาทันทีมันว่องไวแบบนั้นสติในการเห็นความคิดเห็นจิตก็ไม่ใช่ว่าไปคอยจ้องไปคอยดูเมื่อความคิดเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมันเข้าไปดูมันรู้มันเองเป็นธรรมชาตินะอันนี้คือสติเป็นอัตโนมัติแบบนี้เห็นกายก็เห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นธรรมดาเห็นความคิดเห็นจิตใจก็เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ต้องไปเพ่งจ้องอะไรมากอันนี้คือถ้าเราเห็นมันจะเป็นเช่นนี้เนาะเนี่ยถ้าเราฝึกสติจนเป็นอัตโนมัติได้มากขึ้นนะในวันทุกวันเราจะมีสติได้ต่อเนื่องนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ขนาดนี้ก็ต้องคอยฝึกไปเรื่อยนะอาศัยการตามรู้ตามดูทำบ่อยเคลื่อนบ่อยๆนะรู้บ้างหลงบ้างก็ไม่เป็นไรนะรู้แล้วก็หลงนะหลงแล้วก็รู้ใหม่นะหลงแล้วก็รู้ใหม่บางทีหลวงพ่อเขาเขียนท่านใช้คำว่าปฏิบัติธรรมคือการกลับมานะกลับมาคือกลับมามีสติกลับมารู้ตัวนะหลงไปคิดบ้างนะดื่มตัวบ้างไม่เป็นไรกลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวนะเหมือนกับถ้าภาษาพวกอีสานเราเขาเรียกว่าอะไรเรียกขวัญนะเรียกขวัญนะมาเดินขวัญเดินเนี่ยก็คือกลับมาหาตัวเองนะกลับมาดูตัวเองนะกลับมาอยู่กับตัวเองนะเรียกให้มันกลับมาเรียกกลับมาก็คือเรียกใจเรากลับมาจากความฟุ้งซ่านเรียกใจเรากลับไปจากความหลงกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนี่คือการมีสตินะครับฝึกไปบ่อยๆนะนะแล้วมันก็ค่อยๆสะสมกลายเป็นปัญญาในการเห็นความจริงปัญญาคือการเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้มันมีแต่สิ่งที่เป็นทุกข์นะมันมีแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ ก็เลยเห็นไตรลักษณ์ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของชีวิตไม่ว่ากายนี้ก็ดีใจนี้ก็ดีมันมีแต่สภาวะที่เป็นไตรลักษณ์มีแต่สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นมีแต่ความเป็นทุกข์ทนอยู่ในการเดินไม่ได้นะมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุทางปัจจัยไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความคาดคันของใครคนใดคนหนึ่งมันมีเหตุมันก็ไปแบบนั้นนะมันปัจจัยก็แบบนั้นมันเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลนะมันมีแต่เรื่องพวกนี้นะเมื่อเรามีปัญญาเห็นความจริงนะเราก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าการปล่อยวางนะก็คือการยอมรับความจริงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าความจริงที่แสดงอาการมาเป็นจริงแค่ความจริงเพื่อแสดงความจริงให้เห็นไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเพื่อให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับมันอันนี้คือปัญญาในการเข้าใจความจริงของชีวิตอันนี้แหละคือการภาวนาเนาะแล้วก็การภาวนาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเฉพาะพระหรือว่าคนอยู่วัดการภาวนานี่ยิ่งเป็นคารวะเป็นญาติโยมยิ่งต้องสำคัญในการภาวนาเพราะอะไรชีวิตพระชีวิตในวัดเนี่ยมันมีตัวช่วยเยอะโยมตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องคิดแล้วแหละว่าจะไปทำอาหารอะไรก็ลุ่มบาทไปเดินรอบๆหมู่บ้านก็ได้อาหารเต็มเลยนะไม่ต้องคิดนะแต่โยมต้องคิดนะไปซื้ออาหารไปทำอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต่างๆนะหรือบางทีต้องไปทำงานใช่ไหมแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นก็ต้องเลิกงานนะมันเรื่องปัจจัยสี่ญาติโยมต้องคิดต้องใช้มากมายแต่ของพระเนี่ยปัจจัยสี่ไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องใช้มากจีวรก็มีแค่ชุดเดียวนะบาตรก็มีใบเดียวกินได้ตลอดชาตินะกุฏิก็พออยู่พอใช้การรักษาโรคก็มากมายนะคือไม่ต้องอาศัยมากดังนั้นชีวิตภายในวัดก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ต้องทุกข์มากเพราะว่าเหตุปัจจัยภายนอกนะแต่ชีวิตคารวะเนี่ยนะชักหน้าไปถึงหลังก็หลายครั้งหลายคราวใช่ไหมนะเดือดร้อนเพราะว่าขันตัวเองก็ยังพอสมควรแล้วจะมีขันผัวขันเมียขันลูกขันหลานขันญาติพี่น้องต่างๆมาเป็นภาระทั้งหมดนะอันที่เราตรวจขันทั้ง5เป็นของหนักเน้อนะขันของเราเองแค่5ขันก็หนักแล้วนะบางคนมี10ขันบางคนมี15ขันบางคนมี20ขัน30ขันก็ได้บางทีนี่ของเราผัวของเราลูกของเรานะเมียของเราหลานของเราแม่ของเรานะมันก็มีเอาขันนั่นมาเป็นทุกข์เป็นตัวตนของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นนะอ๋อจริงๆมันก็ยังมีนะเราก็ยังมีพระก็มีพ่อมีแม่บางคนมีลูกก็ซ้ำนะแต่เพื่ออะไรเราเห็นว่าขันก็เป็นขันของเขาเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับเขาแต่เราทำหน้าที่นะเราไม่ใช่อยู่เพื่อจะไปแบกกันแต่เราอยู่เพื่อทำหน้าที่ต่อกันเป็นพ่อก็ทำหน้าที่ของพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ของลูกนะนี่คือเราอยู่เพื่อทำหน้าที่พยายามจะเห็นความจริงนะอ๋อทำหน้าที่ทำแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่คิดก็ไม่เป็นอันตรายได้ไม่ไปยึดไม่ไปแบกไม่ไปถือนะทำแล้วก็จบทำแล้วก็วางทำยังไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าทิ้งคว้างก็ทำใหม่ทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะเสร็จทุกวันนะจบทุกวันวางทุกวันทุกครั้งทุกเวลาจะเรียกว่าใช้เวลาหรือใช้ชีวิตแบบวันต่อวันก็ได้นะไม่ต้องกังวลถึงอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตอยู่ในวันนี้นะไอ้สิ่งที่เราโฟกัสให้ตั้งนี่คือมีชีวิตแบบวินาทีต่อวินาทีหรือมีชีวิตแบบต่อลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งต่อการเคลื่อนไหวแต่ละคราวใช่ไหมคือมีอยู่กับปัจจุบันที่ใช้อยู่กับปัจจุบันนะถ้าจะต้องคิดวางแผนก็คิดในปัจจุบันนี้นะตั้งใจคิดตั้งใจพูดตั้งใจทำคือเรียกว่ามีเวลาอยู่กับปัจจุบันเมื่อคิดถึงอดีตก็รู้แล้วว่าหลงไปเมื่อคิดถึงอนาคตก็รู้ว่าหลงไปกลับมาอยู่กับปัจจุบันนอกจากในการงานที่ต้องคิดก็ค่อยตั้งใจคิดนะก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็นั้นมาก็เลยว่าคารวะก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าเราไม่มีหลักในการใช้ชีวิตเราก็จะทุกข์นะเพราะว่ามันมีสิ่งกระทบมากเมื่อกระทบมากถ้าเราไม่มีหลักเราก็จะกระเทือนนะเหมือนกับลูกโป่งที่มันสมมติลูกโป่งสว่างอยู่ในเนาะถ้าไม่มีคนจับนะก็จะต้องลอยไป ตามแต่กระแสลมจะพาไปนะตามแต่ความสุขความทุกข์จะพาไปแต่ถ้ามันมีหลักในการยึดไว้ก็คือธรรมะหรือว่าสตินะมันจะทำให้เราไม่หลงไปทุกข์มากหลงไปบ้างก็กลับมาเป็นปกติได้ทุกข์ไปบ้างก็กลับมานะกลับมาได้นั้นคารวะจึงจำเป็นในการฝึกมากนะพระก็จำเป็นมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเราก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นหนี้ชาวบ้านเนาะอาหารวิญญาณบาปอะไรต่างๆก็ได้จากชาวบ้านถ้าเราไม่ฝึกกินอยู่แล้วก็กินแล้วก็นอนไม่ทำประโยชน์ก็เหมือนกับการเป็นหนี้เขานะก็ได้บาปได้กรรมติดตัวติดใจไปนะก็ไม่ได้ประโยชน์เสียคุณค่าเฉยไม่ได้ปัญญาได้นะมีนานไปก็มีแต่คิดที่เสียที่ทานขึ้นอันนั้นที่จริงก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องฝึกเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนว่าจิตใจเราเหมือนกับแม่น้ำแม่น้ำคืออะไรเราเคยเห็นแม่น้ำใสไหนไหมมันลอยขึ้นมันไหลขึ้นเขามันไหลขึ้นเป็นบนที่สูงไม่มีนะนอกจากเครื่องปั่นไฟปั่นน้ำขึ้นไปนะแม่น้ำมีแต่ไหลลงต่ำเรื่อยๆจากยอดเขานะไหลลงสู่ลำธารสู่แม่น้ำแล้วก็ไหลไปออกมหาสมุทรคือมันต่ำมาเรื่อยๆนะจากที่ราบสูงลงมาสู่ที่รุ่มแล้วก็ออกปากอ่าวออกสู่ทะเลไปรวมลงมหาสมุทรทั้งนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันพุทธโธก็เปรียบเหมือนว่าจิตใจของเราถ้าไม่ฝึกก็เหมือนกับแม่น้ำคือถ้าไม่ฝึกนะมันมีใจไหลลงต่ำเรื่อยๆนะเคยฟุ้งซ่านน้อยๆต่อไปก็จะฟุ้งซ่านมากเคยโกรธน้อยๆต่อไปก็จะโกรธมากเคยหลงน้อยต่อไปก็จะหลงมากนะคือถ้ามันไม่ฝึกนะมันจะเป็นนะจิตใจไหลลงต่ำเรื่อยๆการฝึกจิตใจก็เหมือนกันย้อนทวนกระแสกิเลสให้เข้าสู่ความสะอาดความสว่างความสงบนะให้มันเรียกว่าสูงขึ้นจะประดับจิตให้มันสูงขึ้นนะหรือว่าฝึกให้มันเข้าสู่ความสะอาดมากขึ้นตรงนี้แหละคือเราต้องมาฝึกกันนะตั้งแต่ตอนนี้แหละนะจะต้องรอเท่ารอแก่รอใกล้จะตายก่อนนะรอเกษียณก่อนนะบางคนก็มีความคิดนะมาไปถามในคนเดี๋ยวก็รอเกษียณก่อนเราจะไปอยู่วัดนะรอเกษียณก่อนเราจะไปตั้งบ้านสวนไปทำที่เดินจงกรมอะไรนะแล้วมาก็ถามเออถ้าเดี๋ยวแน่ใจเหรอเราจะอยู่ถึงตอนนั้นได้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะบางคนมีปัญหาสามีมีความทุกข์มาปรึกษาอนาคตว่าจะไปอยู่บ้านสวนกันแต่พอสามีปัญญาไปมีคนอื่นก็เหมือนกับหมดเป้าหมายของชีวิตอ้าวทำไมล่ะก็เคยจะไปอยู่บ้านสวนเพื่อทำอะไรก็กะว่าจะไปสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมเข้าสวนเป็นวัดนะอ้าวก็ดีเนี่ยตอนนี้ก็ทำตอนนี้เลยไม่ต้องรอว่าต้องเกษียณนะทำตอนนี้เลยนะปฏิบัติธรรมตอนนี้เลยไม่ต้องรอเท่ารอแก่เพราะว่าอะไรชีวิตเราไม่แน่เนาะมีใครรู้บ้างนะในพาติทิเบตนะเขาบอกว่าเขาถามว่าวันนี้วันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเราดูแน่ไหมวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไหนจะมาก่อนกันไม่มีใครรู้นะจะมีคนประมาณ200,000 คนที่รู้เพราะอะไรเขาบอกเฉลี่ยในโลกเราวันหนึ่งมีคน200,000 คนตายไปในแต่ละวันโลกเรา6,000 กว่าล้านคนหรือ7,000 ล้านคนรู้นะข้อมูลไม่อัปเดตนะแต่รู้แต่ว่ามีคนตายไป200,000 คนต่อวันหนึ่งนะอันนั้นบางทีเนี่ยมันไม่แน่เลยนะวันนี้รวมเมื่อวานนี้เราไม่ใช่คน1 ใน 200,000แต่วันนี้ก็ไม่แน่นะวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะปีหน้าก็ไม่แน่นะคือเราไม่แน่หรอกว่าเราจะไปตอนไหนนั้นเร่งทำความคิดตั้งแต่ตอนนี้แหละนะแต่รอให้เข้าประเทศแก่หรือว่ารอวันสุดท้ายของชีวิตนะเรามาฝึกตอนนี้แหละจะเป็นกำไรโยมเราฝึกตอนนี้นะเหมือนอะไรเหมือนคนที่ทำงานตอนแรกทำงานหนักๆแล้วก็มีเงินเก็บฝากธนาคารหรือว่าลงทุนอะไรไปตอนหนักเราเห็นไหมเขาสบายทำไมข้าราชการพอเกษียณนะสบายขึ้นเนาะใช่ไหมตอนทำงานก็ซุกตอน ถ้าได้บำนาญก็รู้สึกสบายขึ้นหน่อยถ้าใครไม่ไปสร้างหนี้มากเกินไปนะก็มีเงินเดือนได้ใช้ในแต่ละวันคือนักธุรกิจในตอนเริ่มแรกเราไม่เห็นดอกเขาเรียกว่าลงแรงลงกายลงใจไปขนาดไหนนะตอนหลังพอธุรกิจมันติดตลาดมันคงแล้วเขาเนี่ยก็ไปเที่ยวไปกินในได้สบายมีเงินมากมายใช่ไหมการภาวนาก็เหมือนกันเริ่มแรกมันต้องมาใส่ความเพียรเข้าไปทำเยอะๆนะพอมันได้หลักก็ระยะหนึ่งนะมันก็จะสบายนะเหมือนคนที่มันรวยนะคนรวยบางทีเหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรนะก็มีเงินใช้ก็อะไรเงินฝากธนาคารก็ได้ดอกได้เบี้ยเงินไปเข้าหุ้นนะหุ้นก็ท่านเข้าหุ้นดีก็จะเจริญเติบโตนะอันนั้นก็เหมือนกันคือเหมือนกับคนที่เกษียณนะไม่ต้องทำงานแล้วก็จะมีเงินใช้นะจิตของเราที่ฝึกดีแล้วก็เหมือนกันเข้าเหมือนกับข้าราชการบำนาญนะเมื่อเกษียณแล้วหรือได้หลักแล้วก็มีเงินใช้นะมีสวัสดิการใช้จิตก็เหมือนกันเหมือนไม่ต้องทำอะไรแต่มันทำของมันเองของมันไปนะมีความเจริญก้าวหน้าของจิตไปเรื่อยๆนะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขได้เรื่อยๆนะถ้าเราฝึกตรงนี้นะมันจะทำให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เนาะก็พูดพอสมควรคงเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นความสำคัญแล้วก็เกิดกำลังใจแล้วก็ให้ได้หลักในการภาวนาเนาะแต่วันนี้ก็คงจะได้พาการปฏิบัติก็คงพูดเยอะๆในช่วงต้นเท่านั้นนะแต่ช่วงที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของภาคการปฏิบัติกันนะมีคนที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่เคยฝึกไหมนอกจากเมื่อกี้ที่เคยสอนแล้วในช่วงต้นแต่มีข้ามาที่ต่างอีกพอสมควรที่ยังไม่เคยฝึกเอาแบบนี้ก่อนคนที่ไม่เคยฝึกเนาะมาที่ข้างหน้ากันเลยมาข้างหน้าเลยเราจะได้ไม่ต้องใช้เสียงรบกวนคนที่เคยฝึกแล้วมาข้างหน้าแต่นั่งคนในแถวก่อนนะท่านโยมเดี๋ยวจะมาสอนที่หลังแต่ตอนแรกจะสอนพร้อมกันก่อนก็ได้นั่งในแถวข้างหน้าก่อนเนาะนั่งเตรียมพร้อมกันเก็บความก่อนนะเอาท่าที่ทำได้สากลก่อนนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวทำอะไรนานๆจนไปมันก็ทุกข์เดี๋ยวทุกข์ไหมขาทุกข์ไหมใจทุกข์ไหมทำไมอ่ะให้แต่ขามันทุกข์ไม่ได้เหรอสังเกตไหมตอน9โมงเนี่ยขาไม่ปวดเท่าไหร่ตอนนี้10โมงจะขึ้นแล้วมันมาได้ไงความปวดมันมาจนทุกคนเลยเนาะเพราะความปวดมันเป็นธรรมดาโยมมันเหมือนกับเชื้อโรคอ่ะเชื้อโรคมันก็อยู่กับร่างกายเรานะเช่นไข้หวัดก็ดีหรือใครเป็นอีสุกอีใสใช่ไหมมันก็มีเชื้ออยู่ข้างในมันมีเชื้อทุกอย่างข้างในแหละแต่ตอนที่มันไม่แสดงอาการนะก็คืออะไรร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมีเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันให้มันเป็นโรคเป็นภัยตอนไหนภูมิคุ้มกันอ่อนแอบกพร่องโรคภัยก็แสดงอาการทางโผล่เข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์มันก็มีอยู่ในกายในใจอยู่แล้วแต่ตอนไหนที่มันมีความรู้มันเป็นภูมิคุ้มกันก็เลยไม่ทุกข์ตอนไหนที่มันไม่รู้มันก็เลยทุกข์ภูมิคุ้มกันโลกกับภูมิคุ้มกันใจก็คล้ายๆกันแต่จะพาเดินจุดกลมก่อนนะให้ได้ยืดเส้นยืดสายได้มีสติกันแต่โยมเก็บหนังสือทำวัดมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เราจะเดินภาวนาร่วมกันดีตรงนี้นะโยมมีเขาแถวที่ปูเสื่อที่เขาเรียกว่าแนวลึกนะแนวลึกขึ้นไปให้โยมเอากระเป๋าไว้ตรงที่ที่ไม่กีดขวางใครนะแล้วก็ภ คราวนี้ให้ยืนขึ้นตรงหัวแถวที่แถวที่ปูเสือแนวลึกนะแถวแล้วต้องเท่าไหร่สามสี่ห้าคนเอาให้มันครบทุกแถวเลยโยมเหมือนคล้ายๆเหมือนเข้าแถวเข้าทุนชาตินะเนาะอันเราเข้าเออมาตอบกันถึงข้างหน้านะแถวตอนแล้วก็แต่ต้องเฉลี่ยให้แถวไหนน้อยแล้วก็มาเฉลี่ยให้มันแถวที่ตรงกลางตรงนี้ว่างก็เราเพิ่มอีกแถวนึงเพิ่มเป็นครบทุกแถวนะหาเข้ามาข้างหน้าแล้วก็แถวไหนยาวลงไปก็ตัดเข้าหาแถวที่น้อยลงก็อะไรจำนวนจะได้เฉลี่ยเท่ากันจะได้มีช่องเดินที่มันมากขึ้นเนาะ